Армысыздар ардақты радио тыңдаушыгайын. Әуе толқынында Азаттық радиосының 1 сағаты бағдарламасы мен оның жүргізушісі мен Нуклей Бестей. Сіздерді алда тыңдайтын хабарларыңызды қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан президенті дағдарыс кезінде қылмыспен күресу деген себеппен маңызды мемлекеттік орган басшыларын ауыстырды. Үкіметтегі ауыс-түйіске байланысты халықтың пікірі беріледі. Жаңа өзендегі жалақысын талап етіп наразылық шарасын өткізген 1300 жұмысшының әрекетін қалалық сот заңсыз деп тауып отыр. БТА банкі Сбербанкке сату жөніндегі келісім жасалмай қалу ықтимал деген шетелдік басылымға шолу жасалатын болады және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан Республикасының президенті Сенаттың келісімімен Қайрат Мәмиді бас прокурор Мұсабек Әлімбековті жоғарғы соттың төрағасы етіп тағайындады. 54 жастағы Қайрат Мәми 2000 жылдың 42 айынан бері Қазақстан Республикасы жоғарғы соттың төрағасы қызметін атқарған. Ал 55 жастағы Мұсабек Әлімбеков 2006 жылғы сәуірден бастап Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының азаматтық істер жөніндегі алқасын басқарған. АҚШ президенті Барак Обама 2 күндік НАТО саммитіне қатысу үшін Страсбургке барды. Обама Ауғанстанға байланысты жаңа стратегиялық жоспарды саммитке ұсынбақшы. АҚШ президенті саммиттен бұрын Франция президенті Николя Саркозимен кездеседі. Обама содан кейін Германияның Баден-Баден қаласында канцлер Ангела Меркельмен жүздеспекші. Саммит жұмада осы қаладағы кешкі астан басталмақшы. Одаққа мүше 28 елдің басшылары НАТО алдында тұрған проблемаларды саммитте талқылайды. Солтүстік Атлантикалық одақ саммитінде НАТО-ның 60 жылдық мерейтойы атап өтіледі. 2 күндік кездесу Францияның Страсбург, Германияның Кель және Баден-Баден қалаларында өтеді. Форум жұмысында талқыланатын басты тақырыптардың бірі Ауғанстандағы жағдай және Ресеймен байланыс мәселесі. Саммит қатаң сақтық шаралары жағдайында өтпекші. Страсбургте полиция мен көтерілісшілердің қақтығысы орын алып, 10 шақты адам ұсталды. Әлемдік 20 ірі және дамушы елдер саммиті экономикалық дағдарысқа қарсы тұруда бет бұрысты оқиға болды. Бұл жөнінде АҚШ президенті Барак Обама Лондондағы аталған саммит бітісімен бейсенбінің кешінде болған баспасөз мәслихатында айтты. Әлемдік дағдарысты тоқтатып қана қоймай, оның қайталанбауын қамтамасыз ететін тұтқиыл шараларды қолдануға үлкен жиырмалық басшылары келісті, деді Обама. Басшылар экономикалық дағдарысты ауыздықтау үшін 1.1 триллион доллар қаржы жинақтауға уәде берді. Оның 750 миллиарды халықаралық қаржы қорына, 250 миллиарды әлемдік сауданы жақсартуға және 100 миллиарды кедей елдерге қарыз беретін халықаралық даму банктеріне бөлінетін болады. Олар сондай-ақ қатаң қаржылық бақылау орнатуға келісті. Үлкен жиырмалық басшылары саммиті қарсаңында АҚШ президенті Барак Обама мен Лондонда кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведев текетірестерді шешуде біраз қадамдардың жасалғанын, алайда күрделі сауалдарға байланысты пікір қайшылықтарының сақталып отырғанын мәлімдеді. Саммиттен кейін журналистерге берген сұхбатында Медведев АҚШ-тық әріптесінің жеке қасиеттерінен айрықша әсер алғанын айтты. Қос президент ядролық қаруларды азайтуға бағытталған келісім жобасын әзірлеу үшін ресмилерге нұсқау берді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ Конгресінің қос палатасы президент Барак Обама ұсынған келесі жылдың 3,5 триллион доллар көлеміндегі бюджет жобасын бекітті. Енді Сенат пен өкілдер палатасы өз жобаларының нұсқаларын өзара келісуі тиіс. Конгресстің екі палатасы да республикалық партияның атынан конгрессмендер ұсынған бюджет шығындары мен салықты қысқартуға арналған балама жоспарды қабылдаған жоқ. Америка Құрама Штаттарының Сенаты Американың Ауғанстандағы елшісі ретінде генерал-лейтенант Карл Айкенберидің кандидатурасын мақұлдады. Ол бұдан бұрын Ауғанстандағы аралас күштер жасағының қолбасшысы қызметін атқарған еді. Айкенбери қазір Брюссельдегі НАТО әскери комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқаруда. Солтүстік Корея зымыран ұшырудың соңғы әзірліктерін жүргізіп жатқан тұста АҚШ президенті Барак Обама бұл әрекеттердің тоқтатуларына оларды шақырды. 2 күндік НАТО саммитіне қатысуы барысында білдірген пікірінде Обама ресми Пхеньянның бұл әрекетін арандатушылық сипатта деді. Ресми Пхеньян байланыс сателитін ғарышқа шығаратын зымырандар сәуірдің 4-8 аралығында ұшырылады деген болатын. Оңтүстік Корея мен Жапонияның айтуынша бұл ұшырудың қалқасында ұзақ қашықтыққа арналған зымыранға сынақ өткізілмекші. Егер ресми Пхеньян осы зымыран ұшыруын орындаса, онда оған жауап беруді ақылдасу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыру жөнінде ресми Токио ұсыныс жасады. Дания үкмет башысы Андрес Фрох Расмуссен НАТО басқатшылығына үміткер екенін сәуірдің үшінде растады. Басқатшыны таңдау НАТО-ның осы жолғы екі күндік саммитінде талғыланады. Расмуссен 2006 жылы Мұхаммед ғалейхи уассалам пайғамбарды келемеждеген суреттер жариялаған даниялық басылымдарды жақтап, мұсылман қауымның ашу ызасын туғызған еді. Ол сондай-ақ Түркияның Еуроодаққа мүше болуына қарсы шыққан болатын. Ресми Анкара Расмуссеннің басқатшы болуына қарсы шығатынын тұрақты түрде мәлімдеп келеді. Алда болатын Молдова парламенттік сайлауында зорлық пен көзбояушылық орын алуы мүмкін дейді бақылаушылар. Интерполдың іздестіру тізімінде есімдері тұрған адамдардың кейбір партиялар тізімінде үміткер ретінде көрсетілуі де алаңдатарлық жағдай деді олар. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президенті дағдарыс кезіндегі қылмыспен күресу деп маңызды мемлекеттік орган басшыларының орнын ауыстырды. Үкіметтегі бұл ауыс-түйіске байланысты қарапайым халықтың пікірін тыңдайтын боласыздар. Ал жаңа өзендегі жалақысын талап етіп наразылық шарасын өткізген 1300-дей жұмысшының әрекетін қалалық сот заңсыз деп тауып отыр. БТА банкті Сбербанкке сату жөнінде келісім жасалмай қалуы ықтимал деген шетелдік басылымға шолу жасалады. Және Мұхтар Әблязовтың немере әпкесі Шолпан Әблязованың қамауға алынған ұлы Тайыр Дүйсенбековтың жағдайы туралы Азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар НАТО-ның 60 жылдығына арналған жиыннан арнайы хабарымыз берілетін болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев маңызды деген мемлекеттік орган басшыларын ауыстырып, мұның себебін дағдарыс кезіндегі қылмыспен күресу қажеттігімен түсіндірді. Ал кейбір саясаткерлердің пікірінше, кадрлық ауыс-түйіс дағдарыс кезінде халықты тыныштыққа шақыру үшін жасалып отыр. Және осы тұрғыда жемқорлықпен күрес тағы жалғасуы мүмкін дейді олар. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сәуірдің 2-сі күні екі министрлік басшысын ауыстырды. Ақорданың баспасөз қызметі хабарлағандай, біріншіден президент қаулысымен ішкі істер министрі болып бұрын мәжіліс депутаты болған Серік Баймағанбетов тағайындалды. Ал бұрынғы ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамметжанов парламент сенатының депутаты болып тағайындалды. Екіншіден әділет министрі болып бұрын бас прокурор болған Рәшит Түспеков тағайындалды. Ал бұрын әділет министрі болған Зағипа Балиева тек өзге қызметке ауысуына байланысты босатылды деп хабарланды. Сонымен қатар парламент сенатының пленарлық отырысында сәуірдің 3-ші күні сенаторлар президент Назарбаевтың кадрлық ұсынысын бірауыздан қолдады. Соған сәйкес жаңа бас прокурор болып бұрын жоғарғы соттың төрағасы болған Қайрат Мәми тағайындалды. Ал жоғарғы сотқа енді Мұсабек Әлімбеков басшылық етеді. Бұған дейін ол жоғарғы соттағы алқа төрағасы болған. Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі бұған қатысты мынадай пікірін білдірді. Кейбір басшылардың қызметте ұзақ уақыт отыруы қайсыбір дәрежеде жүйелік жұмысқа қарсы істей бастайды деді ол. Сондықтан ішкі істер министрі жаңа стилде жұмыс істейді деген үміттемін деді ол. Оның үстіне экономикалық жағдайдың нашар жаққа өзгерген кезде қылмыс әрқашанда өседі. Сондықтан бұдан да нақты шешімдер керек деді президент Назарбаев.
Изменения в худшую сторону экономической ситуации, преступность всегда повышается, и нужна более четкая работа.
Және Қазақстан президенті Назарбаев жоғарғы сот басшылығының ауысуында мынадай мағына бар деді. Қылмыспен және жемқорлықпен күрес жақсарады деген үміттемін. Қазір бұл туралы жиі айтып та, көп жасап та жүрміз деді ол.
Улучшение борьбы с преступностью, с взяточничеством, о чем мы сейчас говорим часто и делаем немало.
Ал политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың сөзінше 1998 жылы дағдарыс болған кезде президент Назарбаев вице-премьер етіп қазір оппозицияда жүрген Ораз Жандосовты тағайындап кадр саясатын жүргізген. Қазіргі дағдарыс кезінде де сол сияқты кадр саясаты жүргізіліп жатыр дейді саясаткер. Дегенмен ұзақ жылдар бойы отырған адамдарды ауыстырған жөн дейді ол.
Түспектіп алсақ уже почти 9 жылдай отырды ғой деп Түспеков. Сондықтан отырған мерзімі өте ұзақ болды. Жоғарғы соттың төрағасы да 2 сұраққа уже.
Бірақ саясаткер Батталованың түсінігінше, бір-екі министрді ауыстырумен шектелмей, халықаралық тәжірибеге сүйеніп, жүйені толық өзгерту қажет.
Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, генпрокуратураны расформировать ету керек пе? Министр қалдыру керек. Министр нақты адвокаттық, әділеттікті дәлел
үкіметтік емес ұйым демократия және құқық институтының директоры Болатбек Біләловтың пайымдауынша, Қазақстанда кадр тапшы, нақты жағдайға әсер ете алатын адамдар шетел асып кетті немесе сотталған, ал қазір биліктегі адамдар тек президентке әдемі сөз айтумен шектеледі, дейді ол. Сондықтан дағдарыс кезінде толық үкіметті отставкаға кетірсе, оның орнына адам табылмай қалады. Содан келіп бір картадағы колода ауыстырылып жатыр, дейді ол. Демократия және құқық институтының директоры Біләловтың ойынша, билік бірінші кезекте әлеуметтік ушығудан қорқады. Сондықтан кез келген жүйе сияқты алдымен құқық қорғау министрлері ауыстырылып жатыр, дейді ол.
Прежде всего, власть наша боится прежде всего социального обострения. Поэтому, как любая система, прежде всего меняет силовых министров.
Саясаткер Біләловтың ойынша жемқорлықпен күрес шаралары барысында билік халыққа күрестің жүргізіліп жатқан дәлелі ретінде жуырда тұтқындалған қоршаған ортаны қорғау министрі Ысқақовпен шектелмейді. Және екінші жағынан қаржылық өндірістік топтар арасындағы тепе-теңсіздікті реттеу үшін Қазақстан президенті Назарбаев репрессиялық қадамдар жасауға мәжбүр, дейді саясаткер Біләлов.
С другой стороны, привести вот эти вот многочисленные кланы Казахстана в соответствие равновесия, Назарбаев вынужден применять определенные репрессивные шаги.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушыларға хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, жоғарыдағы тақырыппен. Сәуірдің 2-ші күні Қазақстан президенті үкіметте ауыс-түйіс жасап отыр. Әділет министрі Зағипа Балиева мен Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов қызметінен алынды. Әділет министрі болып осыған дейін бас прокуратураны басқарған Рашид Түсіпбеков тағайындалса, Ішкі істер министрі болып Серік Баймағанбетов келді. Ал Бауыржан Мұхамеджанов Қазақстан парламенті сенаторы болып жайғасты. Зағипа Балиева болса, мемлекетке жасаған қызметі үшін алғыс алумен ғана шектелді. Үкіметтегі ауыс-түйіске орай жұрттың пікірін білген едік. Сауалнамамен өздеріңізді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Жұмыссыз жүрген Алматы тұрғыны Қойшыбек Мөбәрәк дағдарыстың кезінде үкіметтегі ауыс-түйіске жұрттың назар аударатындай жағдайы жоқ екенін айтады.
Халық қазір жоғары жақта кімнің ауысы, кімнің орнына кімнің келіп жатқанын фотоларды қызықпайтын болды. Бұрын бір министр ауысса, болмаса басқа бір жағдайлар соның бәрін ел арасында кәдімгідей талқы жүріп жататын. Қазір оған ешкім баға отырғысы келмейді. Бәрін қамы семьясын бағу бір күн болса да жер тамақ киер киім үшін ғана жұмыс істеп жатқансып кетті. Жалпы саяси өзгерістерге ешкімнің зауқы жоқ қазір.
Жұма намазға қатысу үшін орталық мешітке бет алған Қадыр Амандығұлы неше министр өзгерсе де халықтың тұрмысына тигізер пайдасы жоқ, дейді.
Министрлердің отставкаға кеткені кетпегені ол біздің халқымызға адамдарға ешқандай пайдасы жоқ. Оның орнына мүмкін жасқанда тағы бір министр келеді, әйтпесе тағы біреу келеді. Одан да заңды өзгерту керек қой, ол саясат. Ол саясаттың тереңіне біз барып біле алмаймыз қанша не жатқанын. Ол уақыт келгенде барлығы алмаса керек. Министр де алмаса, президент те алмаса, басқа да алмаса. Ал халық сол өзінің бұрынғы қалпында қала береді. Халықтың жағдайы сол баяғы жағдай. Ешкімді жақсартпай жүрмін.
Өзін профессормын деп таныстырған Уақит Хамзаұлы қай министрі болсын шама шарқынша елге мемлекетке қызмет істеді. Жаңа келгендері де одан жақсы қызмет жасар деп үміттеніп отыр.
Бүгінгі шыққан Қазақ Правда газетесін оқып отырмын. Мына үкімет басшыларында өзгерістер болды. Ондай өзгеріс болып тұрады. Бұрынғы екі министр жаңағы айтылған мекемелер көп жылдар жұмыс істеді. Қазіргі егеменді Қазақстан Республикасының алға өрлеуіне мүмкіншілігінше өздерінің жұмыстарын атқарды. Енді қазіргі жағдай өте қиын болып жатыр. Осындай жағдайда ана екі министр енді бірталай жұмыс істедіңдер, мына қиыншыл жағдайда басқа бір адамға берейік деп ұйғарған шығар. Әділет министріне қойған адам біздің генерал деп прокурорымыз ғой. Ол енді белгілі адам ғой. Министрі Баймағанбетов Серік Нұртайович деген азамат. 51 жаста екен, жасы деген, білімі де бар екен. Осы жаңа жағдайда бұл азаматтар аналардан да көрі жақсырақ жұмыс істейтін шығар. Сол үшін өзгерткен шығар деп ойлаймын.
Алматыдағы орталық саябақта серуендеп жүрген Владимир Рогозовтың ойынша үкіметке жаңа адамдар келуі керек. Әрі жемқорлыққа қатысы бар министрлер орындарын босатуы қажет.
Никого нового за последнее время не пригласили.
Ешқандай жаңа адамды соңғы жылдары үкіметке шақырған жоқ. Ал ел ішінде білімді министрдің қызметіне лайық небір азаматтар бар ғой. Сондай азаматтар осындай қызметтерге тағайындалса, дағдарысты жеңуге халықтың тұрмысын жақсартуға көмектесер еді. Газеттер жазып жатыр ғой. Бір министр барлык кужаттарга өзү кол койгон, ал орун басар жемкорлук менен паракорлукка катысы бар деп устулуп кеткен. Онда министрде жемкор деген сөз кой. Ал министр болууга ылайык эмес, ал отставкага кетиши керек.
Ему уже не место на этой должности.
Деди Владимир Рогозов, Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбаттағайын азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуелдегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ президенті Барак Обама 2 күндік НАТО саммитіне қатысу үшін Страсбургке барды. Солтүстік Атлантикалық альянстың саммитінде НАТО-ның 60 жылдық мерейтойы атап өтіледі. Әлемнің 20 ірі және дамушы елдер саммиті экономикалық дағдарысқа қарсы тұруда бетбұрысты оқиға болды, деді президент Обама. АҚШ президенті Лондонда кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведев текетіресті шешуде біраз қадамдардың жасалғандығын мәлімдеді. Солтүстік Корея зымыран ұшырудың соңғы әзірліктерін жүргізіп жатқан тұста АҚШ президенті Барак Обама бұл әрекеттерін тоқтатуларына шақырды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер азаттықтың бір сағаты бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Жаңа өзендегі жалақысын талап етіп наразылық шарасын өткізген 1300 жұмысшының әрекетін қалалық сот заңсыз деп тауып отыр. БТА банкты Сбербанкке сату жөнінде келісім жасалмай қалуы ықтимал деген шетелдік басылымға шолуды жасайтын боламыз. Сонымен қатар Мұхтар Әблязовтың немере әпкесі Шолпан Әблязованың қамауға алынған ұлы Тайыр Дүйсенбековтің жағдайы туралы сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Және де Freedom House ұйымының интернет кеңістігіндегі еркіндікті анықтау үшін әлемнің 15 елінде зерттеу жүргізгенімен танысасын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласындағы жұмысшы бұрғышылардың аштық акциясы одан әрі жалғасуда. Қазан айынан бері еш жалақысыз жұмыс істеп келген бұрғышылар осыған дейін ереуілде ұйымдастырған болатын. Ал Жаңаөзен қалалық соты болса, 1300 жұмысшының наразылық шарасын заңсыз деп тауып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Маңғыстау облысындағы Жаңа Өзен қаласында бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 1700 жұмысшы өткен жылдың қазан айынан бастап жалақысын ала алмай жүр. Осыған орай олар наурыздың 20-сында наразылық шарасын ұйымдастырған еді. Алайда сәуірдің 2-сі күні Жаңа Өзен қалалық соты компания басшыларының ереуілдің заңсыз өтіп жатқан туралы шағымын қанағаттандырып, наразылық шарасын тыйып тастады. Бұрғылау компаниясының бас директоры Төлеген Әжібаев бейсенбі күні Азаттық радиосына қалалық соты ереуілін заңсыз деп тану туралы мекеме басшысының шағымын қанағаттандырғанын айтты.
21-ні сүрдік, біздерді незаконы, забасоп незаконы деп шығады. Бәрі ескерілді, айттық, комиссия құрыңдар, қандай сұрақтарын бар, бірге шешеміз деп. Енді олар сағат келді комиссия құру керек, соны күтіп отырып бұл.
Деді шағымданушы Төлеген Әжібаев. Оның айтуынша, бейсенбі күні сот орындаушылары шешімді жауапкерлерге, яғни бұрғышыларға оқып беріп, сот жұмысшылардың наразылық ереуілін тез арада тоқтатып, жұмыс орындарына қайтуын міндеттейтіндігін хабарлаған. Осыны естіген бұрғышылар ереуілді уақытша тоқтата тұру туралы шешімге келген. Жұмысшылар өздері құрған тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаев ереуіл тоқтағанмен аштық акциясы жалғасуда дейді.
Уақытша тоқтатып отыр, уақытша. Астықта 10 адам жатыр. Жұмысқа шықты.
Данияр Беспаевтың айтуынша акцияға қатысушы адамдардың денсаулығы нашарлапты. Қазір екі әйел ауруханаға түсті дейді ол. Сонымен қатар келісім комиссиясын құрмақ ойларында бар екенін айтады. Қазір адамдарды жинап, соған дайындалып жатырмыз дейді Данияр Беспаев Азаттық радиосына.
Талаптарымыз сәл өзгереді. Формулировкасын басқаша қоямыз. Мысалға әлі шығарған жоқпыз. Мен айтып отырмын, жаңа енді жиналайын деп едік. Прокуратура келді, одан кейін әкімшілік келді, одан кейін тағы адамдар келді.
Бұл уақытта бұрғылау компаниясының басшысы Төлеген Әжібаев Азаттық радиосына бұрғышылардың талап тілектерін тыңдап, мәселені бірлесіп шешуге дайын екендігін білдірді. Естеріңізде болса, осыған дейін ереуілшілер бұрғылау компаниясын Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамына қайтаруды, еңбек келісім шарттарының ережелері сақталуын, жалақына уақытылы әрі толық көлемде берілуін, жұмысшыларды қысқартпауын талап еткен болатын. Бірақ қазірдің өзінде компания басшысы Төлеген Әжібаев жоғарыда көрсетілген талаптардың бірқатарын компания орындай алмайтындыгын айтты.
Колубузда эле талаптардын баарын орундай алдык. Жалакыны өсүрүү деген азыр кризис кезинде өсүрүү деген ондай аңгыма жок. Өзүңөр түшүнүсүңдөр, азыр кризис. Былтыр июль айында 15%, октябрь айында 15%, общий погода 30% көбөйтүп алалар.
Компаниянын маалыматы боюнча өндүрүш базасындагы жумуштун токтоонунан бургулоо жоопкерчилик шектеүлүү сериктестиги 686 миллион теңге шыгынга батыпты. Бургулоо жана уңгуларды күрдөөлөр жөндөө жумуштары менен айналысатын бургулоо компаниясы 1997 жылы казан айында курулган. Азыркы таңда сериктестиктин эсебинде 1773 жумушчу бар. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кымбаттуу радио тыңдаучу агайын, сонун менен жүздөгөн бургушунун ирөөлү Наурыздын 20-сы күнү басталган эди. Компаниянын маалыматы боюнча өндүрүш базасындагы жумуштун токтоонунан бургулоо жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестиги 686 миллион теңге шыгынга баткан. Бургулоо жана уңгуларды күрдөөлүү жөндөө жумуштары менен айналысатын бул бургулоо компаниясы 1997 жылы казан айында курулган. Азыркы таңда сериктестердин эсебинде 1773 жумушу бар. Жаңы Өзен калалык соту жүздөгөн бургушулардын жаппай нааразылыгын заңсыз деп тапкан соң жумушчулар ирөөлдү убакытча токтото турууну уйгарды. Бирок бургушчулар жумушка чыкпайды. Өндүрүш базасы кыймаратынын алдындагы ачтык акциясында жалгасып жатыр. Компаниянын шыгыны 700 миллион теңгеге жакындаганы да айтылып отур. Кымбаттуу радио тыңдаучу агайын, Азаттык радиосун ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Биздин кабарларыбыз башка да такырыптар менен удан ары жалгасат.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Кадырменди радио тыңдоочу агайын, Азаттыктын кабарларын удан ары жалгастырсак, БТА банктын Сбербанкке сатылуу мүмкүндүгү азайып барады. Австриялык Райффайзен банкы Казакстан базарына келүү жоспарынан баш тартты. Айткенмен дагдарыс Оңтүстүк Корея менен Үндүстандын компанияларына бөгөт боло алмай отур. Өндүрүлүктөрдүн тандоо Мәскеуге эмес, Алматыга түшкөнү жайлы баспасөзгө шолууду өздөрүңүздүн назарларыңызга сунбакчыбыз. Ягъни БТА банктын ресейлик Сбербанкке сатылмау каупу бар. Австриянын Райффайзен банкы Казакстан базарына чыгуудан баш тартты. Ал дагдарыс Оңтүстүк Кореялык жана өндүрүлүк компаниялардын жоспарларына кедерги келтирген жок. Экономикалык жаңылыктардан дагдарыстын ийси аңкып турат. Әсіресе бираздан бери жагымды жаңылыктар менен бөлүшпөгөн каржы секторундагы жагдай алаңдатарлык болуп отур. БТА банктын жагдайы ол тууралуу Business New Europe сайтында чыккан макаланын такырыбынан ак белгилүү болуп калады. БТА банктын жагдайы кыл үстүндө. Сбербанк менен сауда болмайтын болду. Башчылыкка каршы кылмыштык тергөөлөр башталды делинген ул макалада. Макалада банктын бурунгу башчылары Мухтар Аблязов, Жаксылык Жарымбетов жана Роман Солоченкага баш прокуратуранын таккан айыптары тууралуу сөз болады. Алматы банкерлери БТА банкты мемлекет ээлигине алуудун саясий астары жана анын башчыларынын куудалануу тууралуу айтып жатканы менен жагдай али де түшүнүксүз калып отур. Басылымнын жазганындай, банктын каржылык жагдайы өтө төмөн. БТА банктын азыркы башчысы Арман Дунаев, эгер кредиторлор несиелерин мерзиминен бурун кайтарууну сураса, мемлекет тарапынан көмөк болуу мүмкүндүгүн айтып, каржы мекемесинин туруктуу экендигин барынча далилдегиси келеди. Эгер кредиторлордун биреуи несиелерин мерзиминен бурун кайтарууну сураса, Самурук Казына БТА тобун колдоо тууралуу өз устанымын караштыруу мүмкүн, дейди Дунаев. Өкмөт БТА банкты колдоо үчүн осыган дейин 2 миллиард доллардай каржы салды жана шамамен 12 миллиард доллардай болатын банктын сырткы карызын кайта карау мүмкүндүгүнө назар аударууга убада берди. Алайда банк макалада айтылгандай, эгер өкмөт жардам берүүнү тоогарса, онда БТА банк күйрөйдү де, сүйтүп эч ким акчасын кайтарып ала алмайды. БТА банктын болошагы болонгор, ал 24 наурызда Fitch Ratings рейтинг агенттиги карыз алуу жөнүндө дефолт болуу мүмкүндүгүн эскерте отуруп, банк рейтингин 7 пунктке Б косуудан, ягъни апаттык деңгээлге дейин төмөндөттү. Бул БТА банк акцияларынын бакылоо пакетин ресейлик Сбербанктын сатып алуу жөнүндөгү келисимге терс асир этүү мүмкүн. Business New Europe деректерине караганда, Алматыдагы да, Мәскеудеги де келиссөздөр токтоп калган. Эки жак онун жалгасатындыгы жайында жай көңүлүн айтып отур.
Сбербанк БТА банкты сатып алууга кадимгидей кызыккан. Өйткени онун Казакстан менен Украинадагы активтери ресейликтерге ТМД элдериндеги банк активтеринин 80% шоғурланган базарларга кеңинен жол ашар эди. Алайда келиссөздөр барысында жаңа проблемалар биринен соң бири кылтайып чыгып отур. Атап айтканда, Сбербанк өкүлдөрү БТА банктын менчиги шетелдик активтерди кошо алганда тым шырматылган курулум экендигин алга тартып отур. Макалада жазылгандай, БТА-нын бурунгу башчылыгы банк башкармасын Алматыдан Мәскеуге ауыстырмак болгон, алайда банкте проблемалар басталган соң бул процесс жарты жолда токтоп калган. Ал Сбербанк менен келисимдерге келсек, мында эки жакта бул келисимдин мүлдө болмайтыны тууралы пикирге карамастан банктын сатылуу тууралы әңгіме президенттер деңгээлинде басталгандыктан эки жакта азырге бар күчтөрүн салууда. Башка банк курулумдарынын да жагдайлары мез эмес. Азаттык радиосунун сайтында жакында гана чыккан баспасөз шолуунда Unicredit Итальян-Австриялык банк тобунун өзүнүн Казакстандагы энчилес АТФ банкынын жүздөгөн адамдарды кыскартуу жоспары бар жайында да жазылган болатын. Австриялык тагы бир банк Raiffeisen International Казакстан базарына келүү тууралуу жоспарынан баш тартатын болду. Reuters агенттиги хабарлагандай, бул жайында банк жетекчиси Греберт Степич Венада мәлимдеди. Соңгу жылдары Raiffeisen Казакстанда турактау үчүн бир нече аракет жасап көргөн эди. Австриялыктар кымбаттау деп АТФ банкты сатып алуудан баш тартты. Аны кийин Unicredit тобу сатып алды. Сонымен бирге БТА банктын акциялар пакетин сатып алуу тууралуу да әңгіме болған. Алайда дамушы базарларда, әсіресе шығыс Еуропада, қаржы секторының шығынға ұшырауы, қаржы салуға ықыласы бар инвесторларды қорқытып үркітіп отыр. Әйткенмен дағдарысқа қарамастан өткен аптада Қазақстанда екі инвестициялық жобаның іске қосылғандығы туралы белгілі болды. Франс пресс ақпарат агенттігінің хабарына караганда, Оңтүстүк Кореялык консорциумнун Казакстандагы ири электр станциясынын курулушуна катышуу тууралуу жоспарын кабарлады. Әңгіме Балқашта салынатын қуаттылығы 1200-1500 мегаватт көмір электр станциясының құрылысы туралы болып отыр. Жалпы құны 2,5 миллиард доллар болатын жобаға кәрістер жағынан Корея Electric Power Corporation мемлекеттік энергетикалық компаниясы мен Samsung CNT компаниясы қатысады. Оңтүстік кореялық бизнесмендер Қазақстан жағымен келіссөздерді келесі жылы бітіруді жоспарлап отыр, ал электр станциясы 2014 жылға дейін салынып бітуі керек. Бұл арада үнділік Bharat Heavy Electricals Ltd. Мемлекеттік компаниясы да Қазақстанда өз бизнесін бастауға шешім қабылдады. LifeMint сайтының хабарлауынша компания Алматыда өкілдігін ашпақ, өкілдіктің міндетінде тек қазақстандық әріптестермен ғана емес, сонымен бірге басқа да ТМД елдерімен, Армениямен, Грузиямен, Қырғызстанмен, Молдовамен, Ресеймен, Тәжікстанмен, Түркменстанмен және Украинамен байланыс орнатуы көзделген. Біз офисті Мәскеуде немесе Алматыда ашу туралы талқыладық. Басқарма Алматыны таңдады, өйткені Мәскеу қымбатқа түсетін болды делінген. Оның үстіне Қазақстанда Ресеймен салыстырғанда электр генерациялайтын құралдар өндіретін жергілікті кәсіпорындар жоқ, деп мәлімдеді аты жөнін атағысы келмеген BHEL басшыларының бірі. Қазақстанды таңдаған тағы бір себебіміз мұнда саяси тұрақты жүйенің болуы деген бұл үнділік компания. Сонымен бұл үнділік компанияның аса әрі NTPC Ltd. Энергетикалық компаниясымен бірге Қазақстанда түрлі жобаларды іске асыруға мүдделі болып отыр. Үндістан бұл жақтан көмір сатып алады, сонымен бірге газ алуға да мүдделі. Алайда кейбір сарапшылар қазіргі жағдайда Алматыда офистің ашылуымен HEL өнімдеріне ТМД елдерінде тапсырыстың өсе қоятындығына күмәнмен қарайды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді Азаттық нүкте орг деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Сонымен бірге Азаттықтың әуе толқынындағы жиіліктері өзгергендігін де естеріңізге саламыз. Яғни наурыздың 29-нан бастап Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты ағайын, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, келесі кезекті соңғы жаңалықтарға берейін. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Қазақстан Республикасы президенті Сенаттың келісімімен Қайрат Мәмеді бас прокурор Мұсабек Әлімбековті жоғарғы соттың төрағасы етіп тағайындады. 54 жастағы Қайрат Мәме 2000 жылдың 47 айынан бері Қазақстан Республикасы жоғарғы соттың төрағасы қызметін атқарған. Ал 55 жастағы Мұсабек Әлімбеков 2006 жылғы сәуірден бастап Қазақстан Республикасы жоғарғы соттың азаматтық істер жөніндегі алқасын басқарған. Ақш президенті Барак Обама 2 күндік НАТО саммитіне қатысу үшін Страсбургке барды. Обама Ауғанстанға байланысты жаңа стратегиялық жоспарды саммитке ұсынбақшы. Ақш президенті саммиттен бұрын Франция президенті Николя Саркозимен кездеседі. Обама содан кейін Германияның Баден-Баден қаласында канцлер Ангела Меркельмен жүздеспекші. Саммит жұмада осы қаладағы кешкі астан басталмақшы. Одаққа мүше 28 елдің басшылары НАТО алдында тұрған проблемаларды саммитте талқылайтын болады. Ақш президенті Барак Обама Чехия астанасы Прагада жексенбіде сөйлейтін сөзінде әлемді ядролық қарусыз мекенге айналдыруға шақыратынын айтты. Обама бұл мәлімдемесін Страсбургте жасады. Ол онда НАТО-ның 60 жылдық мерейтойына қатысуда. Тіпті қырғиқ қабақ соғысы дәуірі артта қалғанының өзінде ядролық қарудың тарала түсуі және оған керекті шикізаттардың ұрлануы планетадағы кез келген қаланы түбірімен жойып жіберуге әкелуі мүмкін деді ол. Солтүстік Атлантикалық одақ саммитінде НАТО-ның 60 жылдық мерейтойы аталып өтілуде. Екі күндік кездесу Францияның Страсбург, Германияның Кель және Баден-Баден қалаларында өтеді. Форум жұмысында талқыланатын басты тақырыптардың бірі Ауғанстандағы жағдай және Ресеймен байланыс мәселесі. Саммит қатаң сақтық шаралары жағдайында өткізілмекші. Страсбургте полиция мен көтерілісшілердің қақтығысы орын алып, 10 шақты адам ұсталды. Әлемдік 20 ірі және дамушы елдер саммиті экономикалық дағдарысқа қарсы тұруда бетбұрысты оқиға болды. Бұл жөнінде ақш президенті Барак Обама Лондондағы аталған саммит бітісімен бейсенбінің кешінде болған баспасөз мәслихатында айтты. Әлемдік дағдарысты тоқтатып қана қоймай, оның қайталанбауын қамтамасыз ететін тұтқиыл шараларды қолдануға үлкен 20-лық басшылары келісті, деді Обама. Басшылар экономикалық дағдарысты ауыздықтау үшін 1.1 триллион доллар қаржы жинақтауға уәде берді. Оның 750 миллиарды халықаралық қаржы қорына, 250 миллиарды әлемдік сауданы жақсартуға және 100 миллиарды кедей елдерге қарыз беретін халықаралық даму банктеріне бөлінетін болады. Олар сондай-ақ қатаң қаржылық бақылау орнатуға келісті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үлкен 20-лық басшылары саммиті қарсаңда ақш президенті Барак Обама мен Лондонда кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведев текетірестерді шешуде біраз қадамдардың жасалғанын, алайда күрделі сауалдарға байланысты пікір қайшылықтарының сақталып отырғанын мәлімдеді. Саммиттен кейін журналистерге берген сұхбатында Медведев ақштық әріптесінің жеке қасиеттерінен айрықша әсер алғанын айтты. Қос президент ядролық қаруларды азайтуға бағытталған келісім жобасын әзірлеу үшін ресмилерге нұсқау берісті. Ақш Конгресінің қос палатасы президент Барак Обама ұсынған келесі жылдың 3.5 триллион доллар көлеміндегі бюджет жобасын бекітті. Енді Сенат пен өкілдер палатасы өз жобаларының нұсқаларын өзара келісуі тиіс. Конгресстің екі палатасы да республикалық партияның атынан конгрессмендер ұсынған бюджет шығындары мен салықты қысқартуға арналған балама жоспарды қабылдаған жоқ. Ақш Сенаты Американың Ауғанстандағы елшісі ретінде генерал-лейтенант Карл Акенберидің кандидатурасын мақұлдады. Ол бұдан бұрын Ауғанстандағы аралас күштер жасағының қолбасшысы қызметін атқарған еді. Акенбери қазір Брюссельдегі НАТО әскери комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқаруда. Солтүстік Корея зымыран ұшырудың соңғы әзірліктерін жүргізіп жатқан тұста ақш президенті Барак Обама бұл әрекеттерін тоқтатуларына оларды шақырды. Екі күндік НАТО саммитіне қатысуы барысында білдірген пікірінде Обама ресми Пхеньянның бұл әрекетін арандатушылық сипатта деді.
ресми Пхеньян байланыс сателлитін ғарышқа шығаратын зымырандар сәуірдің 4 мен 8 аралығында ұшырылады деген болатын. Оңтүстік Корея мен Жапонияның айтуынша, бұл ұшырудың қалқасында ұзақ қашықтыққа арналған зымыранға сынақ өткізілмекші. Егер ресми Пхеньян осы зымыран ұшыруын орындаса, онда оған жауап беруді ақылдасу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыру жөнінде ресми Токио ұсыныс жасады. Дания үкімет басшысы Андрес Фог Расмуссен НАТО басқатшылығына үміткер екендігін сәуірдің үшінде растады. Басқатшыны таңдау НАТО-ның осы жолғы 2 күндік саммитінде талқыланады. Расмуссен 2006 жыл Мұхаммед ғалихи уассалам пайғамбарды келеміж деген суреттер жариялаған даниялық басылымдарды жақтап, мұсылман қауымның ашу ызасын туындатқан еді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Осыдан 8 жыл бұрын Қазақстан президентінің ар ұжданына нұқсан келтірген деп жауапқа тартылған журналист Ермұрат Бапи мен тәуелсіз басылымның тағдыры туралы сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Freedom House ұйымының интернет кеңістігіндегі еркіндікті анықтау үшін әлемнің 15 елінде зерттеу жүргізгенімен таныстыратын боламыз. Бұл арада 2007 жылғы Эстонияға болған компьютерлік шабуылды ресейлік белсенді жасағаны айтқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар ұсталық өнерді жалғастырушылар ағайынды Махмұт Айтберген жетенұлдары мен Құлментегі Тұрсынжанның сұхбаты назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 2001 жылдың 3 сәуірінде Алматы қаласының Жетісу аудандық соты журналист Ермұрат Бабиді Қазақстан президентінің ар ұжданына нұқсан келтірді деген айыппен Қылмыстық кодекстің 318 бабының 2 тармағы бойынша 1 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырған болатын. Және осы айыптауға байланысты сол кездегі Солдат газетінде шығуын тоқтатқан еді. Содан бері міне 8 жыл өтті. Енді Азаттық радиосының тыңдармандарының назарына тәуелсіз журналист Ермұрат Бабимен жүргізілген сұхбатты ұсынамыз. Әңгімені тілшіміз Элеонора Якия жүргізген еді.
Осыдан 8 жыл бұрынғы сот шешімінің шығуына не себеп болып еді деген сұраққа Тасжарған газетінің бас оқырманы былай деп жауап береді.
Негізінде соттың осы шешіміне себеп болған, соның алдында ғана жарық көрген Қазақ гет сотына байланысты жарияланымдар болатын, және сол кездегі Солдат газетінде Каршала Санаттың «Фызуушник планетарды масштаба» деген мақаласы шықты. «Фызу» деген енді фабрика заводской училище ғой. Сонда Каршалаға елдің президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Фызуды» ғана бітірген деген тұрғыда, және сол «Фызуды» бітірген адам ел басқарып отыр деген мағына жазған материал болады. Онда бір шала бүлінетіндей сондай бір қатты іштеңі жоқ, дегенмен бірақ сол кездің саясаты солай болды да, мені шартты түрде бір жылға кесті, Каршалағаны жатадың жасына байласты босатты, және газетті жауыптанды сонда. Міне осындай жағдай болған.
Дат жобасындағы басылымдардың жарық көргеніне де осы жылдың 16 сәуірінде 11 жыл толады. Бұл аралықта басылымдардың атауы бірнеше рет өзгерді. Биліктің қысымымен 2-3 саны ғана жарық көріп жабылған газеттерімізде болды. Және бұларды біз Бішкек, Самара, Қорған, Барнаул сияқты жақын шетелдердің қалаларында басып шығардық дейді бас оқырман. Ал заты өзгермеген атауы бойынша 11-ші болып отырған Тасжарғанның бүгінгі ұстанымы туралы.
Ал енді газеттің бүгінгі мақсаты қандай дегенге жауап беретін болсақ, бізде бір алабөтен бір мақсат жоқ осы елдің ішінде бір осы ала қойды бөле құрып қандай бір ой жасайық, пікір тудырайық деген. Газеттің мақсаты елдегі балама ақпаратты халықтың құлағына жеткізу. Себебі біздің билік көбінде елімізде 5000-ға жуық басылым бар деп мақтанады ғой. Сол 5000 басылымның 4995-і билікті айтады. Арасында 5 газет қана осы елдегі болып жатқан оқиғалардың көлеңке жағын және оның нақты ақпарын беруге тырысады. Бізде қазіргі газеттің алдында тұрған мақсат осы: халықтың нан сатып алуға, дүкендерден сауда жасауға қандай құқы болса, ақпарат алуға да сондай құқы бар. Ақпарат деген тәуелсіз болу керек, сол ақпаратты халық тәуелсіз тұрғыда тұтына білу керек. Біз осы тұрғыда ғана қазір оқырманға мейлінше балама ақпаратты жеткізіп отыруды мақсат қойып отырмыз.
Дейді Ермұрат Бапи. Қазақстанда жарық көретін басқа оппозициялық басылымдармен арада бәсекелестік бар ма деген сұраққа Тасжарғанның бас оқырманы былай дейді.
Жалпы өзі елде бір 4-5 кәне оппозициялық басылым бар ғой. Өзіміз аз болғандықтан бір-бірімізбен бәсеке деп мен өзім есептемеймін. Себебі елде 4995 биліктің немесе биліктің маңында басылымдар болса, қалған 5 газет бірімен бірі жаңа бетшертісіп жатса, ол түсініксіз жағдай болар еді. Мәселен, біз аз болғандықтан газеттерге ел арасында, оқырмандар арасында сұраныс қатты, сондықтан бұл газеттер әрқайсысы өз алдына күн көре алады. нарықтың есебінен күн көреді. Одан биліктің бөліп беретін мемлекеттік тапсырысы, тендер дегеннен біз қағылғанбыз. Елде тәуелсіз ақпаратқа сусап отырған халық газеттерге сұраныс болғандықтан ол газеттер өтеді. Қазірдің өзінде біздің ресми таралымымыздың өзі 45 мың. Сауда слова 80 мыңның үстінде. Осы газеттердің барлығы бір-бірімен әріптес басылымдар, сондықтан бірін-бірі толықтырып, бір-бірімізбен ақылдасып, кейбір жарияланымдар туралы ой бөлісіп, қалай береміз жөнінде пікір алысып отырамыз. Сондықтан мен бұл басылымдарды бір-бірімен бақталастанамын.
Ермұрат Бапи, соңғы уақытта таштарғанмен соттасып жүргендердің бірі, мәжіліс депутаты Ромин Мәдинов бұл әрекетке итермелеумен барып отыр деген пікірде.
Соңғы бір жылдың ішінде біздің газетте тағы да 6 бірдей сот болды. Соның ішінде айта кетерлігі мынау мәжіліс депутаты Ромин Мәдиновтың бізге қойған талабы. Бұл жерде бір ерекше ескерек ететін жағдай, аудандық сот Мәдиновтың талабын орындау жөнінде шешім шығарса, қалалық сот өмірі болмаған сот өндірісі процесінде болып көрмеген жаңалық ашып 3 миллион теңгені 30 миллионға көбейтті. Егер де қалалық сот аудандық соттың шешіміне наразы болған жағдайда, ол істі тәртіп бойынша қайта жіберіп, қолданылған жаза талапқа сай емес, өздерінің кінәсіне сай емес деп қайта қарау жөнінде жіберу керек болатын. Ал бұл жерде 30 миллионға көбейте салды. Осыған қарап тұрып айтуға болады, бұл шешімнің артында Қазақстанның жоғарғы билігінің адамдары тұр. Бұл жерде Мәдиновқа емес, Мәдиновқа айтпаған адам жоқ. Қазір Мәдинов ташырған туралы айта бастаған адам болатын болса, екі қолын төбесінде қойып қаша жөнеледі деп мен өзім естіп жатырмын. Осы Алматыдан барған оппозицияның өкілдері Болат Әбіліпті, Жасылбек Қожахметовтер де сөйлесті, және елдің ішіндегі ақсақалдар айтып жатыр оған, сен ақмақпысың, осында газетпен соттасып нең бар деп. Ол баяғы амалсыз, өйткені депутаттың атымен соттау билікке ертең күні өздеріне де жеңіл. Егер де еуропалық қауымдастықта газетті неге жаптыңдар деген сөз болатын болса, біз жапқан жоқпыз оны. Депутатпен соттасты деген тұрғыда ертең күні жеңіл болсын деген ой болу керек. Соның салдарынан қазір міне биліктің қыспағымен, қиянатымен жасалып отырған жағдайға тап болып отырмыз. Бұл шешімнің артында президент әкімшілігі және президенттің өзі тұрғанын мен айта аламын. Егер де біздің газет жабылып қалатын болса, маған проблема жоқ. Ертеңгі күні басқа газет шығарамын. Осы даттың сауда белгісімен басқа газет шығады. Ол газет сол ертеңгі күні осы тиражбен сатыла береді. Сондықтан мен мына билікте жүргендерге, президент әкімшілігіндегілерге, және Мадинов сияқты далбаса тірлікпен айналысып жүргендерге ескерткім келеді. Маймылдың мехнаты дейді ғой. Ондай тірлікпен айналысып қажеті жоқ. Өйткені мынау американдықтардың айтатыны бар екен. Баспасөзбен қақтығысып қажет емес. Себебі олардың бір бөшке сиясы бар, ол сиясы бітпейді. Сондықтан біздің сия бітпейді, және басылымдар да бар бізде запаста тұрған.
Соттың бұл шешімінен кейінгі әрекеттері жөнінде түсінік берген бас оқырман 30 миллион теңгені төлемейміз деп отыр.
Қазір біз қалалық соттың қадағалау коллегиясының алқасына беріп отырмыз. Егер де Мадиновтың талабын осы күйінде қалдыратын болса, қайдағы бір далбаса депутаттың айтқанымен біз 200 мың долларды бере салып қарап отыратындай жағдайымыз да жоқ, және ондай құлқымыз да жоқ. Одан да біз сол ақшаға басқа газет шығарамыз. Сондықтан соттың төңірегінде жүрген, биліктің төңірегінде жүрген азаматтар ақылға келіп президентке ескертіп қояйық, мына алқым жұлқым тірлікті одан да Бапи мен Бапидің газетімен тіл табысайық деп сондай бір мәміле табады деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, сәуірдің 4-інде НАТО-ның құрылғанына 60 жыл толып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жұма күні басталған Солтүстік Атлантикалық альянстың саммитінде НАТО-ның бұл 60 жылдық мерейтойы аталып өтіледі. Бұл екі күндік кездесу Францияның Страсбург, Германияның Кель және Баден-Баден қалаларында өтеді. Форум жұмысында талқыланатын тақырыптар жайында өзімізбен Страсбургте жүрген тілшіміз Саида Бауымқожа хабарласқан еді. Осы бір сағат бұрын алынған хабарды назарларыңызға ұсынайық. Саида бұл Страсбургтегі журналистердің жиыны жайында айтты.
Сәуірдің 3-інде Францияның Страсбург қаласы мен Германияның Кел қаласында НАТО-ға мүше елдер басшыларының саммиті басталып отыр. Бұл жолғы басқосу десе болады, себебі НАТО ұйымының құрылғанына 60 жыл толып отыр. Яғни НАТО ұйымының бүгін мерейтойы. Осыған байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, қалаға мыңдаған полиция қызметкерлері орналастырылып отыр. Қаладағы мектептер мен мұражайлар, сондай-ақ дүкендер, кітапханалар жабық тұр. Екі күндік НАТО басқосуының алдында, яғни бейсенбі күні Страсбургта ғаламдандыруға қарсы наразылық акциясы ұйымдастырылды. Франция полициясы мен жүздеген наразылық танытушылар арасында қақтығыс орын алып, бірнеше адам тұтқындалды. Мұндай шерулер енді сенбі күні де жалғасады деп күтіліп отыр.
НАТО-ның бүгінгі отырысындағы күн тәртібінде қандай мәселелер талқыланады делініп отыр?
Бүгінгі НАТО саммитінің күн тәртібінде Ауғанстан мәселесі мен Ресеймен қарым-қатынастар мәселесі күн тәртібінде тұр. НАТО саммитін қамту үшін НАТО өзі жүздеген журналистерді қаржыландырып отыр. Барлық журналистер бір қонақ үйге орналастырылды. Енді біз бейсенбі күні келдік бұл жерге. Бейсенбі күні түстен кейін НАТО-ның жастар саммиті өтті. Бұл шара 2020 жылдағы НАТО алда қандай мәселелер тұр деген тақырыпқа арналды. Одан кейін НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Схефердің жолдауы жарияланды. Ал енді бүгін, яғни сәуірдің 3-ші күні, қазір енді біз барлық журналистер аккредитация карточкасын алу үшін біз журналистерге арналған бір ғимаратқа апару керек болған. Бірақ мына жерде журналистер енді бұқаралық ақпарат құралдарына арналған ғимаратқа жете алмай отыр, себебі осы орталықтағы бейбітшілік даңғылында қауіпсіздік шаралары соншалықты күшейтілген, тіпті журналистерді де ол жерге кіргізбей отыр. Не қыларымызды білмей отырмыз.
Қазақстандықтар бар ма?
Тек Орталық Азиядан бар 5-6 журналист. Қазақстандықтардан ресми Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарынан әлі ешкімді көрген жоқпын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттығы радиосынан Страсбургке НАТО-ның жиынына қатысуға кеткен Азаттықтың тілшісі Саида Балымғожа әлемдік журналистермен бірге өздерінің 2 сағат бойы тығырыққа тіреліп, ешқайда шыға алмай қалғандарын Азаттыққа айтқан еді. Қымбатты ағайын, енді Азаттық радиосының Страсбургке жолданған тілшісі Саида Балымғожа НАТО-ның жиыны жайында соңғы мәліметтерді бізге бермекші. Саида?
Алло, Үкілай. Я естіп тұрмын.
Саида, соңғы мәліметтермен бізді таныстырып өтсең?
Жақсы, ақш президенті Барак Обама Францияның Страсбург қаласына келді. Ол осы Франция президенті Николя Саркозимен кездесті. Сосын Франция президенті Николя Саркози ақштың Ауғанстандағы жаңа стратегиясын қолдайтынын айтып, бірақ Париж Ауғанстанға қосымша күштер жіберу туралы уәде берген жоқ. Екеуі бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Содан кейін жалпы бұл Страсбургта Обаманың Францияға сапарына үлкен назар аударылып отыр. Обама осы НАТО-дағы одақтастарынан қолдау таппақшы өзінің Ауғанстандағы жаңа стратегиясына. Баспасөз мәслихатынан кейін Барак Обама бүгінгі НАТО-ның жастар форумы жалғасқан еді, соған қатысып, бір сағаттай сол жерде сөз сөйледі, жастардың сұрақтарына жауап берді. Енді мінекі 5-6 минут бұрын осыдан Обама тікұшағына отырып Германияның Баден-Баден қаласына аттанды. Ол жерде Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесіп, сосын кешке барлық сол НАТО-ға мүше 28 елдің басшылары барлығы бірге салтанатты асқа отырады. Сол жерде салтанатты ас беріледі, сөйтіп сол жерде НАТО саммитінде тұрған, күн тәртібінде тұрған барлық мәселелер талқыланатын болады. Үкілей?
Рахмет, Саида, саған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Страсбургтегі тілшіміз НАТО-ның 60 жылдығына арналған жиыннан бізге мәлімет беріп отыр. Оның айтуынша, Америка президенті Барак Обама осы франциялық әріптесі Николя Саркозимен кездесіп, Баден-Баден қаласына тікұшақпен ұшып кеткені жайлы мәлім болып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АқШ Сенаты Американың Ауғанстандағы елшісі ретінде генерал-лейтенант Карл Айкенберриді кандидатурасын мақұлдады. Солтүстік Корея зымыран ұшырудың соңғы әзірліктерін жүргізіп жатқан тұста АқШ президенті Барак Обама бұл әрекеттерін тоқтатуына шақырды. Дания үкімет басшысы Андерс Фог Расмуссен НАТО бас хатшылығына үміткер екенін сәуірдің 3-інде растап отыр. Әлемдік 20 ірі және дамушы елдер саммиті экономикалық дағдарысқа қарсы тұруда бетбұрысты оқиға болды, деді АқШ президенті Барак Обама. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға берілетін тақырыптарды айта отырайын. Freedom House ұйымының интернет кеңістігіндегі еркіндікті анықтау үшін әлемнің 15 елінде зерттеу жүргізгенімен таныстырамыз және 2007 жылғы Эстонияға болған компьютерлік шабуылды ресейлік жас белсенді жасағанын мәлімдеді. Ұсталық өнерді жалғастырушылармен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыстап кетпеңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ақпарат еркіндігін бақылауда ұстайтын Freedom House ұйымы өзінің зерттеуінде компьютер мен мобиль телефон арқылы интернетті пайдаланатын адамдардың құқы барған сайын бұзылып отырғандығын ескертуде. Freedom House-ың айтуынша, екі бағыт – демократиялық және репрессиялық ел үкіметтері интернет кеңістігіне бақылауларын күшейтіп отыр. Бұл зерттеу қорытындысы Берлинде 1000-нан аса блогшы қатысқан конференцияда айтылған болатын. Бұл арада қазақстандық блогшылар еркін интернет үшін атты бастамашыл топ құрып, азаматтарды өз құқықтарын қорғауға шақырды. Толық осы хабармен таныстыратын боламыз. Вашингтонда орналасқан үкіметтік емес Freedom House-ның хабарлауынша, көптеген үкіметтер жылдан жылға интернетті бақылау тәсілдерін қолданып, интернетке блог жазушыларды жазалауын көбейтіп келеді. Ғаламтордағы еркіндік деп аталған Freedom House-ның баяндамасында 2007-2008 жылдар барысында 15 елде интернет кеңістігін пайдаланушылардың құқы бұзылып, ақпараттарға шектеу енгізіліп, интернетке қосылуға қарсы жасалған кедергілер туралы көтеріліп отыр. Бұл зерттеуге түскен 6 елде интернетті қолдану 2 есеге артып, мобиль телефон арқылы интернетке қосылу 3 есеге өскен. Freedom House тобының интернет еркіндігі жөніндегі жобасын басқарушы Роберт Гуэре бұл бағыт-бағдар алаңдатарлық деп отыр.
What we've seen is that governments, particularly in repressive countries, are increasingly taking.
Біз байқаған үкіметтерде, оның қатарында қудалаулар жүріп жатқан елдерде цензура мазмұнға байланысты ғана емес, сонымен қатар оларды бақылау үшін интернетке қосылу мүмкіндігін шектеу шараларымен қатар кейбір талқылауларды бірізділікке түсіріп, үкіметке жақын форумдарда бір көзқарас қалыптастыруға тырысып келеді, дейді Freedom House өкілі Роберт Гуэре. Ұйымның зерттеуі кезінде 11 мемлекетте кем дегенде бір рет ғаламтордағы саяси мазмұн сынаға алынған 6 елде блогшылар түрмеге жабылып, 5 ел интернет кеңістігін шектеу туралы заңды алға тартқан. Оларға қоса Қазақстанда да интернет жүйесін ретке келтіру жөніндегі заң жобасы талқыланып жатыр. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен құқық қорғаушылар бұл заң еркін ақпарат алуды шектейді деп алаңдаса, қазақстандық блогшылар наурыз айының басынан еркін интернет үшін бастамашыл тобын құрып, өз құқықтарының аяқ асты етілмеуін талап етіп, үкімет ке қайырылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына DOS-тың достық шабуылы деген үндеу жолдады. Олардың үндеуінде біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмасқанымыз үшін бізге ақпарат құралдары секілді жауапкершіліктің жүктелуіне қарсымыз делінген. Бұл тұрғыда белгілі саясаттанушы блогшы Айдос Сарымның пікірінше,
ойымша қазір үкіметтің ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемде жоғарыда енді Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың ас үйде отырып сөйлескенін де баспасөз құралдары болады, басқа деген сияқты. Бұнымен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды. Ресми тіркелетін баспасөз бар, ол теледидар бар, радио бар, газет бар. Олардың заңы да, табиғаты да бөлек нәрсе. Егер мысал үшін бар, мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Қазақ блогшыларының жауапқа тартылуы Қазақстанда сирек болғанымен ішінара кездеседі. 2007 жылы kup.kz сайтының блогшысы Қазиз Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен қылмыстық жауапқа тартып, ол сот үкімімен 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын. Ал адам құқық қорғаушылар болса, оның аталмыш заң жобасында кездесетін жалғыз қателік емес екенін алға тартады. Олар бүгінде даулы мәселеге айналған заң жобасы әзірге сол келте күйінде қалып отыр деген сын айтып отыр. Осыған орай парламент депутаттарына жолданған ашық хатқа Қазақстанның журналистер одағы, сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры, телерадио таратушыларды қолдау жөніндегі ұлттық қауымдастық өкілдері қол қойған болатын. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, егер заң жобасы дәл қазіргі нұсқада қабылданатын болса, онда кез келген сайтқа жабылу қаупі төнеді. Себебі онда заңға қайшы деп табылған билікке жақпайтын ақпарат жариялануы прокуратураның назарын бірден аударады. Онымен қоса мұны сайттың жабылуын көздеген кез келген адам жасауы мүмкін деп алаңдайды олар. Олар бұл тұрғыда Қазақстанның бағыт-бағдары көршілес Қытайға қатты ұқсап бара жатқандығын айтады. Көрші Қытайда жыл басында бір аптаның ішінде 150 мың сайт жабылған. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы қазақстандықтар 7 апта бойы Азаттық радиосының веб-сайтын аша алмай қалған болатын. 2008 жылдың 11 сәуірінен бастап 7 апта бойы azattik.org интернет парақшасының ашылуына бөгет жасау жалғасқан болатын. Ал Freedom House ұйымының сәуірдің 1-де жарияланған зерттеуі Қытай, Ресей, Грузия, Түркия, Иран, Британия, Бразилия, Малайзия,
Тунис, Кения, Оңтүстік Африка, Эстония және Үндістан елдеріндегі интернет кеңістігінің ахуалын қамтып, қайсы елде бақылау мен қудалау күшейіп отырғанына назар аудартқан. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Интернетке байланысты хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын Наши жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын Наши ұйымының белсендісі жоққа шығарды. Бірақ технологиялық және саяси бақылаушылардың айтуынша, Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін. Тақырыпты кеңірек Саида Бабынғожа жалғастырады.
2007 жылдың көктемінде 3 апта бойы Эстония елі бірқатар компьютерлік шабуылдарға тап болды. Алдын ала ұйымдастырылған бұл шабуылдар ел парламенті мен банктерінің газеттері мен үкімет министрліктерінің веб-сайттарына бағытталған еді. Компьютерлік шабуылдар кесірінен Эстониядағы өмір тоқтап қалғандай болған еді. Эстония шығыс және орталық Еуропадағы интернетті көп пайдаланушы елдердің бірі болып табылады. Бұл мемлекетте адамдардың көбі қызметтері үшін интернет арқылы төлейді. Ақпарат технологиясы бойынша жетекші эстониялық сарапшы Питер Марвет әлгі компьютерлік шабуылдар нақты Балтық елінің интернет негізін құртуға бағытталған еді деп атап көрсетті. Эстонияның ең ірі банктерінің бірінің веб-сервері жарты сағатқа тоқтап қалды. Эстонияда халықтың басым көпшілігі банк операцияларын интернет арқылы жасайды. Интернеттің 30 минутқа тоқтап қалуы өте маңызды мәселе. Бұл мемлекетте банктер интернет арқылы сапалы қызмет көрсетеді десе болады, дейді Марвет. Эстониядағы компьютерлік шабуылдар халықаралық қауымдастықтың дабыл қағуына түрткі болды. НАТО өзіне мүше бұл елді түсініксіз қауіптен қорғауға уәде етті. Эстония ресмилері әлгі шабуылдарға байланысы дереу Мәскеуді кінәлай бастады. Себебі оның алдында Таллин орталығында орналасқан совет дәуіріндегі бір ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне байланысты Эстония мен Ресей дауласып қалған болатын. Бірақ ресми Мәскеу Эстонияның айыптауларын жоққа шығарды. 2007 жылғы оқиғаға қатысты осы айда бір таңғаларлық жайттар пайда бола бастады. Интернеттегі соғысқа байланысты дөңгелек үстел барысында мемлекеттік дума депутаты Единая Россия партиясының мүшесі Сергей Марков күтпеген жерден Эстониядағы компьютерлік шабуылдарды менің көмекшім жүзеге асырды деп жариялады. Вашингтонда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының технология мен қоғамдық саясат сарапшысы Джеймс Леуис әлгі талқылауларға қатысқан болатын. Леуис Марковтың әлгі мәлімдемесіне өзінің таң қалғанын жеткізді. Не айтарымызды да білмей қалдық, дейді Леуис. Менімше Марковтың айтқандарына ешкім сенбеді, бәрі күле бастады. Одан сұхбат алып жатқан РИА Новости агенттігінің тілшісі бірнеше сұрақ қойып, сіз әзілдесіп жатқан шығарсыз деп күлді. Марковтың сөздеріне ешкім сенбеген сияқты. Бәріміз бір-бірімізге қарап таң қалыстық, деді Леуис. Марков сол кезде өз көмекшісінің атын атамаған еді. Алайда оның көмекшісі Наши жастар ұйымының белсендісі Константин Голоскоков өзі жөнінде бәріне жариялай бастады. Голоскоковтың Эстонияның интернет жүйесіне шабуылдарды мен ұйымдастырдым деген мәлімдемесі Марковтың сөздерін дәлелдегендей болды. Бірақ Голоскоков Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің ешқандай заңсыз әрекет жасамағанын айтып отыр. Алдымен мына нәрсені анық етіп айтайын. Ол шабуыл болмаған, соғыста емес еді. Ол азаматтық бағынбаушылық әрекеті болды, деді Голоскоков. Оның айтуынша, бұл идея оған Ресей мен Эстония арасында дипломатиялық дау шығып тұрған кезде келген. Таллин орталығындағы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қызыл армия күштеріне арналған ескерткіштің басқа жерге көшіру жөніндегі Эстония үкіметінің шешімі Мәскеудің ашу-ызасын туғызған болатын. Осыған байланысты Наши ұйымы Мәскеудегі Эстония елшілігі алдында бірнеше күн қатарынан наразылық шараларын өткізді. Голоскоков пен оның бір топ досы сәуір мен мамыр айларында DDoS шабуылдары арқылы Эстонияның интернет желісіне зақым келтіргендерін айтып отыр. Голоскоковтың мұндай мойындауларынан кейін бұл әрекет Ресей билігі тапсырыс беріп отырған компьютерлік шабуылдар стратегиясының бір бөлігі болуы мүмкін деген болжамдар айтыла бастады. Бірақ Голоскоковтың айтуынша оларға ешкім араласпаған және ешкім оларға қаржылай қолдау көрсетпеген. бірақ кей сарапшылардың пікірінше бұл компьютерлік шабуылдардың артында Кремль тұрған болуы мүмкін.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүруді де ұмытпаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Әдеттегідей алдында 3 рет W әрпін теру керек болады. Қымбатты ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.